Der er mange ting, som er populære og trendy i vores moderne samfund. Men der er også nogle ting, som er gået fuldstændig ud af mode. For eksempel kan man til at tænke på buffalo-sko og kamaguchis. Og det er nok meget godt, at det går ud af mode. Men på en mere seriøs note, så er en af de samfundsmæssige ting, der desværre er gået helt ud af mode, og næsten faktisk er blevet et fy-ord, det er ordet forpligtelse. Altså det at forpligte sig til noget eller til nogen. Lige meget om vi snakker om en persons forpligtelse til sin arbejdsplads, eller til andre mennesker, sin ægtefælle, hvis man vel og mærke har forpligtet sig i et ægteskab, som sker mindre og mindre her i Danmark desværre. Om det er et medlemskab eller selv et abonnement, så er ordene, jeg forpligter mig, bliver udskiftet med ordene og attituden. Jeg forpligter mig, så længe det passer mig, ellers så gider jeg faktisk ikke rigtig mere. Og fordi vi lever i et mere og mere uforpligtende samfund, hvor vores generation ikke bryder sig om at forpligte sig til noget som helst, så bør det ikke komme som nogen overraskelse, at så mange kristne desværre er præget af vores tidsalder, som desværre kommer til udtryk i det ønske, at de ikke ønsker sig at forpligte sig til en lokal kirke og deres ledelse ved et officielt kirkemedlemskab. Men når en kristen forsømmer eller bevidst nægter at blive medlem i en kirke, så fremhæver det en stor, stor misforståelse af, hvad det vil sige at være kristen. Og derudover så afholder det også kristne fra de mange velsignelser, der følger af at være medlem i en lokal kirke. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi kigger på Bibelens lære om kirkemedlemskab i det, vi gennemgår vores gennemgang her af kirkens struktur. Og det kan måske være, at du går med nogle af de tanker, som jeg havde for en del år tilbage, hvor at jeg gik og tænkte sådan, ja, jeg kan godt se ideen med medlemskab og fordelene med det, men hvor er det helt præcis i det nye testamente? Altså findes ordet medlemskab overhovedet i Bibelen? Og hvis ikke, hvorfor er det så overhovedet, vi snakker om medlemskab? Og det er nogle rigtig vigtige spørgsmål, og som altid, så har Bibelen selvfølgelig svar. Og derfor vil jeg i dag bruge tid på at lave et bibelsk argument for kirkemedlemskab. Og så de næste to søndage, der vil jeg afslutte vores serie om kirken med at se nærmere på de velsignelser og forpligtelserne af et kirkemedlemskab ved at kigge på de nytestamentlige hinandenbud for at vise jer, hvordan Kristus han ønsker, at vi skal udleve vores medlemskab i vores lokale kirke til Guds ære. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er et stort emne, og der kan siges meget, og der er mange implikationer. Så jeg kan ikke nå at gennemgå alt, hvad Bibelen den underviser om det her emne. Men lad os bede til vores himmelske far og bede ham om at lede os og undervise os i dag, i det at vi kigger nærmere på Bibelens lære om kirkemedlemskab. Almægtige far og Gud, vi priser dig, vi lover dig, vi ophøjer dit mægtige og hellige navn, far. Vi glæder os, Herre, at du har frelst os og samlet os som en lokal kirke. Vi takker dig for kirkens struktur, for ældste, for menighedstjenere, og også for det privilegium, det er at være medlemmer i en lokal kirke, som en del af din søns legeme, Herre. Jeg beder om i dag, at du må hjælpe os med at forstå Bibelens lære om medlemskab mere. Og jeg beder om, far, at vi må glæde os over den sammenslutning, vi har med hinanden i vores lokale menighed. Her vi ønsker, at du må blive æret gennem ordets forkyndelse i dag. Jeg beder om, at vi må blive oplyst i vores hjerter ved Helligånden. Vi må forstå dit ord mere. Og du får al ære i Jesu navn. Amen. Hvad er kirkemedlemskab? Når vi snakker om medlemskab i kirken, så er det vigtigt, at vi går tilbage til de emner, som jeg allerede har prædiket over, omkring den universelle kirke og den lokale kirke. Som jeg nok husker, så viste jeg jer ud fra skriften, at alle kristne er en del af den universelle kirke og bør være en del af en lokal kirke. Og medlemskab i en lokal kirke, kan man sige, den går et skridt videre. Vi kristne, vi er ikke kun en del af den universelle kirke. Og vi bør heller ikke kun regelmæssigt samles i en lokal kirke. Vi bør også forpligte os til hinanden i en lokal kirke. I andre ord, hvis vi sådan ganske simpelt skal definere kirkemedlemskab, så kan vi ganske enkelt sige, at blive medlem i en lokal kirke er en formelt at forpligte sig til en bestemt gruppe af kristne og ledelsen. At blive medlem i en lokal kirke er formelt at forpligte sig til en bestemt gruppe af kristne og ledelsen. Okay, så langt, så godt. Men det kunne være, at du stadigvæk tænker, okay Mika, hvor er de her bibelske argumenter for den her formelle indbyrdes hengivenhed og forpligtelse til hinanden i en lokal kirke? Er kirkemedlemskab virkelig bibelsk, eller er det blot et moderne koncept? Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke ser ordene kirkemedlemskab i det nye testamente. Men det betyder bestemt ikke, at konceptet om et formelt forpligtende medlemskab i en lokal kirke ikke er bibelsk. Og det nye testamente, det giver os i hvert fald fire grundlag for kirkemedlemskab. Og det vil jeg bruge resten af vores tid i dag på at se nærmere på. For det første ser vi et bibelsk grundlag for kirkemedlemskab i den tidlige kirkes eksempel. I den tidlige kirke, der betød det at blive kristen, at blive en del af en lokal kirke. I andre ord, ideen om, at man kan være kristen og ikke tilhøre en lokal kirke, det ser man ikke i det nye testamente. I har nok hørt folk sige, jeg elsker Kristus, men jeg hader kirken. Eller, jeg elsker Kristus, men jeg har ikke brug for kirken. Og det er desværre en ekstrem uvis, usund og ubibelsk måde at se på kirken. Men desværre udbredt blandt mange kristne i dag. I løbet af ugen, mens jeg sad og arbejdede på den her prædiken, så jeg et billede på Facebook af en flok zebra. Og de stod samlet. Og det her billede, det viste også en lille zebraunge, som var ved at løbe væk for en stor løve, som blot var nogle få sekunder for at fange den, og spise den her stakkels zebraunge. Og under flokken af zebraer, der stod kirken. Under den her løve, der stod Satan. Og under den her lille zebraunge, der stod, jeg er kristen, men ikke, har ikke brug for kirken. Og billedet, det er desværre et godt eksempel på kristne i dag, og de store konsekvenser for dem, som enten ikke forstår medlemskab i kirken, eller blank afviser dem. Det nye testament, det viser klart, at når personer hørte evangeliet, omvendte de sig fra deres synder og troede på Kristus som deres frelser, og så blev de døbt og forenet i en lokal kirke. Det ser vi for eksempel i Apostlenes Gerninger 2:41, hvor der står om jøderne, der hørte Peters evangelistiske prædiken. Der står, de som tog imod hans ord, altså de som tog imod Peters ord, blev døbt, og den dag blev der fået næsten 3.000 mennesker til. Læg mærke til, at de rent faktisk havde et tal på, hvor mange mennesker, der blev fået til deres lokale kirke i Jerusalem. I Apostlenes Gerninger 16:4-5, der står der også i forbindelse med Paulus og Silas tjeneste. Der står, efterhånden som de rejste gennem byerne, overbragte de menighederne de bestemmelser, som apostlerne og de ældste i Jerusalem havde vedtaget, og pålagde dem at leve efter dem. Og så står der, således blev menighederne styrket i troen og vokset dagligt i tal. Så på nytestamentlig tid, der betød det at blive kristen også en formel sammenslutning med andre troende i en lokal kirke. Nye troende, de blev tydeligt identificeret, introduceret og inkluderet i lokale kirker. I 1. Timotheus 5:9, der ser vi, at der var en liste over enker, der var berettiget økonomisk støtte af kirken. Og det forudsætter selvfølgelig også, at man vidste, hvem der var enkerne i de her menigheder. Vi ser også, at de nytestamentlige breve, de for eksempel blev skrevet til menigheder. Og der var få breve, som var blevet skrevet til enkelte personer, såsom 1. og 2. Timotheus brev, Titus og Filemon. Men de her breve, de var skrevet til bestemte mænd, der var ledere i kirker, altså lokale kirker. Så den lokale kirken har altid været Gud, Herrens omdrejningspunkt for kristnes tilbedelse, deres opbyggelse, deres beskyttelse og deres tjeneste i det kristne liv. Og sidst men ikke mindst, så ser vi også en stor del af sprogbruget i det nye testamente. Det kan kun henvise til kristne med et formelt kirkemedlemskab, eller formelt har sammensluttet sig til en lokal kirke. I Apostlenes Gerninger 15:22, der henviser Paulus, der siger han hele menigheden i Jerusalem, som var samlet. Og i Apostlenes Gerninger 20:17, der henviser Paulus til menighedens ældste, menighedens, en bestemt menighed, ældste i kirken i Efesus. Og i Hebræerbrevet 10:25, der siger forfatteren, at vi ikke skal svigte vores egen forsamling. MacArthur, han kommenterer på de her vers og siger, alle de her vendinger tyder klart på et genkendeligt medlemskab med veldefinerede grænser. For medmindre man ved, hvem der er medlemmer af kirken, kan man ikke sige, om hele menigheden er til stede. Med andre ord indebærer viden om, at hele menigheden er samlet, at ledelsen er klar over alle, der tilhører den lokale menighed, hvilket igen indebærer en anerkendt medlemskab. Det kan måske godt mærke lidt, at vi sidder i en retssal, og jeg giver jer en masse argumenter. Men kirkemedlemskab, det er som sagt tilsidesat i kirken. Og derfor er det rigtig vigtigt, at du forstår, hvad Bibelen lærer om det. At du kan argumentere ud fra det. Og du også føler dig tryg ved at være medlem i en lokal kirke. Så lad os fortsætte retssalen eller prædiken og se på endnu bibelske grundlag for medlemskab i kirken. For det andet så ser vi et bibelsk grundlag for kirkemedlemskab i eksistensen af kirkeledelse. Det er nemlig, som vi har set en del på. Ældste er kaldet til at kende og være hyrder for de kristne, som Gud har sat under deres ledelse. Og det forudsætter en klart defineret gruppe af medlemmer, som de rent faktisk har ansvaret for. I Hebræerbrevet 13:17, der siger forfatteren, at kirkens ledere skal aflægge regnskab til Gud for hver person, de har fået betroet. Hebræerbrevet 13:17, I må gerne slå op på det. Der står, adlyd jeres ledere og ret jer efter dem. Og så står der om den. For de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad den kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det vil være ulykkeligt for jer. I 1. Peter, I behøver ikke klare på det, 5:3, siger Peter ligeledes til de ældste om deres hyrdearbejde. Det er et vers, vi har set på en del nu. Gør jer ikke til hersker over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for hele. Forbilleder for jorden. Og i Apostlenes Gerninger 20:28-30, der formaner Paulus kirkens ældste, tag vare på jer selv og på hele jorden, eller hele den flok, som I er blevet betroet i Efesus. Han siger ikke i Kolosse eller Filippi, men på hele jorden, som de har fået betroet. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. Ældste, de kan kun være hyrder for en flok, føre tilsyn med dem og aflægge regnskab for Gud for deres åndelige tilstand, hvis de ved, hvem der er en del af flokken, og hvem der ikke er en del af flokken. Det giver sig selv, det er meget simpelt. Det vil sige, at jeg og kommende ældste i vores menighed, vi skal stå til regnskab over for Gud, for jer, som er medlemmer i vores lokale kirke. Og det vil også sige, at jeg ikke har ansvaret for alle kristne rundt om i verden. Jeg har heller ikke ansvaret for folk, som kommer på besøg, eller måske bare besøger os lidt hister her af og til. Kristus, han har primært givet mig ansvaret for Aarhus Bibelkirkes officielle medlemmer. Og det vil altså sige, at jer som frivilligt har forpligtet jer til menigheden, og dermed også underlagt jer min pastorale omsorg, autoritet og ledelse. Og det er egentlig vigtigt at lægge væk på det her, for jeg har set mange kirkegængere med mange problemer, som prøver at suge alt tiden og energien og livet ud af kirkens ældste på bekostning af kirkens officielle medlemmer. Og jeg ønsker, at I skal vide, at min forpligtelse først og fremmest er til jer, ikke andre kristne. Jeres børn, som har børn, er også jeres ansvar først og fremmest. Det er ikke naboens børn. Det betyder ikke, at vi ikke elsker dem. Det betyder ikke, at vi ikke ønsker det bedste for dem. Men vi er ikke blevet betroet ansvaret for dem. Og det er det samme med mig som pastor i menigheden her. Og det er også derfor, det er vigtigt at blive medlem i en lokal kirke, så man kan være under det pastorale tilsyn og omsorg. Kristne er også kaldet til at underordne sig deres ledere, eller vi kan sige menighedens medlemmer. Hvis vi igen ser på Hebræerbrevet 13:17, hvis vi stadig kan det åbne, så formaner forfatteren kirkens medlemmer, der står, adlyd jeres ledere og ret jer efter dem. For de våger jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det vil være ulykkeligt for jer. Men han indleder her, adlyd jeres ledere og ret jer efter dem. Så det nye testament, det lærer klart, at troende skal adlyde deres ældste. Og der er det også rigtig vigtigt, derfor er det også rigtig vigtigt, at hver enkelt kristne kan svare på et enkelt spørgsmål. Hvem er mine ledere? Hvem er mine ledere? Men der er desværre mange kristne, der nægter at tilslutte sig en lokal kirke og dens ledelse. Og det vil sige, at de har ingen ledelse. Men det er umuligt for en person at adlyde Hebræerbrevet 13:7, hvor der netop står, at de skal adlyde deres ledere og rette sig efter dem, hvis de ikke er medlem i en kirke. For at skære det helt ud i pap, så indebærer Hebræerbrevet 13:17, at et hver troende ved, hvem de skal adlyde, hvilket igen forudsætter et klart defineret kirkemedlemskab. Rent faktisk vil jeg sige, at det her argument for kirkemedlemskab, det er sådan lidt en slam dunk, som man må sige på engelsk. Altså, man kan ikke rigtig komme udenom det. I forbindelse med kirkens autoritet, så lad os se på endnu et bibelsk grundlag for kirkemedlemskab. For det tredje, så ser vi et bibelsk grundlag for kirkemedlemskab i udøvelsen af kirketugt. Kirketugt, det er den proces, man gennemgår for at rette syndigt adfærd blandt kirkens medlemmer. Og formålet med kirketugt, det er at beskytte kirken, at genoprette den person, der er faldet i synd, og for at forny fællesskabet blandt kirkens medlemmer. Og i Matthæus 18:15-17, som jeg gerne må slå op på, beskriver Jesus, hvordan vi som kirke vi skal søge at genoprette en bror eller søster af vores kirke, der er faldet i synd. Det er en proces med fire trin. Matthæus evangelis 18:15-17. Der er også ekstremt meget, som kunne siges om det her emne, og fordi vi ikke kommer tilbage til det, så tænker jeg, at jeg lige vil tage lidt hånd om det i dag, selvom der er meget mere, der kan siges, end hvad jeg siger i dag. Matthæus 18:15-17, der står, Jesus han siger, hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder. Hører han dig ikke, så tag en eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en toller. Prøv at forestille dig, at der var en bror i vores menighed, et medlem i vores menighed, som syndede imod dig. Så Jesus han lærer her, at det er dit personlige ansvar at gå hen til personen på tomandshånd og kærligt og mildt drage den her person til ansvar for hans synd, så jeres forhold det kan blive genoprettet. Der er selvfølgelig måder, vi kan synde imod hinanden, hvor vi ved, at kærligheden dækker en mangfoldighed af synder, men der er også nogle gange måder, hvor der reelt set er et brud i vores forhold, og det er det, vi snakker om her. I det her første trin, der skal du ikke involvere andre i processen. Det er på tomandshold. Det er vigtigt. I ved også, hvis der har været en problematik, og man har sagt det til nogle andre, og så går man hen til personen, og man løser det, så er det ofte, at dem, man har snakket med om det, der er sket, og synden, som den person har begået, at de ikke rigtig forstår, hvad der er sket i den her genoprettelsesproces, og det kan være, at deres syn så bliver farvet på den person, som har forsyndet sig imod dig. Så derfor er det vigtigt. Lad være med at gå hen og sige det til en masse mennesker, men gå hen på tomandshold og søg at løse det her problem. Hvis din syndige bror han tager imod den her konfrontation og omvender sig, så er den her kirketugtsproces, den er slut, da han bliver tilgivet, og jeres forhold det bliver genoprettet. Men hvis han nægter at omvende sig, så går processen videre til det andet trin, hvor en eller to andre troende kan være vidner i sagen. De her vidner, de behøver ikke at have været vidner til synden. Deres opgave først og fremmest, det er enten at bekræfte eller afkræfte, at der faktisk er begået synd. Derudover så observerer de selvfølgelig også, hvordan den syndige person han reagerer, når han bliver konfronteret med den her synd. Og hvis synden, hvis personen har begået en synd, så er håbet, at den her ekstra vægt i deres irettesættelse, den vil være nok til at få personen til at omvende sig. Men hvis han stadigvæk nægter omvende sig efter, at han har fået tilstrækkelig tid, så går processen videre til et tredje trin. Og i lyset af den her syndige broders vedvarende hårde hjerter, så skal de her vidner bringe sagen frem for hele menigheden. Og man kan sige, at den bedste måde at gøre det på, det er ved at, vil jeg sige, at informere de ældste, så de kan meddele det til menigheden. Det giver også god mening, da de leder og har omsorg for alle forne, som hyrder i menigheden. Men det her tredje trin, det har en meget offentlig karakter, fordi lige pludselig så ved alle om det her problematik, den her synd og den her uomvendte bror. Og derfor så bør de ældste, de bør undersøge sagen. De bør også bekræfte kendsgerningen i situationen, at medlemmet har syndet og er blevet konfronteret og har nægtet at omvende sig, inden at de fortæller det til menigheden. Og da i det, at de fortæller det til menigheden, så er håbet, at de kan konfrontere personen i håbet om, at han vil omvende sig og blive genoprettet. Men hvis personen stadig nægter at omvende sig efter, at menigheden har kaldet personen til omvendelse, så er det sidste skridt i den her kirketugsprocessen, det er at fratage personen hans medlemskab og udelukke ham fra kirkefællesskabet. Jesus han siger, at den uomvendte person ikke længere skal behandles som en bror i Herren, men som en hedning og en toller, det vil sige som en ikke-troende, som har brug for evangeliet. Og den her person han kan heller ikke længere nyde godt af de fordele og velsignelser, der følger medlemskabet i kirken. Det vil altså sige, at personen officielt kommer under kirketugt. Det er vigtigt at understrege, at motivationen med kirketugt er ikke at straffe en person, men at se ham komme til sin sunde fornuft og omvendelse. Og en bibelkommentator, han siger om vores attitude i hele den her kirkeprocessen, om det er det første trin eller det tredje, fjerde trin, der står, selvom ordet kirketugt har en negativ betydning, bør kirkens disciplinering være motiveret af et positivt, kærligt ønske om både at bevare kirkens renhed og at genoprette syndige brødre og søstre i fællesskabet. Kirketugt bør aldrig være motiveret af selvretfærdig stolthed, en politisk dagorden, et ønske om at udøve magt på en ubibelsk måde, eller et ønske om at gøre folk til offentlig skamme. I stedet bør den ledes af de ældste, der som hyrder for flokken oprigtigt længtes efter at se vildfarne får omvende sig, vende tilbage og blive genoprettet. Og det er vigtigt, det er altid af vores attitude. Vi ved, når vi har blevet forsyndet imod, så kan vi få en selvretfærdighed, og vi kan have lyst til at se dem blive straffet for det, de har gjort, fordi det er forkert, men det må aldrig nogensinde være vores attitude og tanke. Udøvelse af kirketugt i overensstemmelse med Matteus evangeliet 18, 15 og 17, det forudsætter også kirkemedlemskab. For uden nogen form for et formelt forhold mellem kirken og dens ledere, så vil der ikke være noget grundlag for den åndelige ansvar, som det nye testamente det kræver. Der vil heller ikke være nogen måde at skelne mellem dem, som er uden for kirken, og dem, som er inden for kirken, som Paulus omtaler i 1. Korintherbrev 5. I andre ord, hvordan kan en kirke udøve kirketugt og fjerne folk fra kirkens medlemsliste, hvis folk ikke er officielt medlemmer i kirken? Men så er det store spørgsmål, kan I gætte, hvorfor der er mange mennesker, mange kristne desværre, der ikke ønsker at blive medlemmer i kirker? Det er fordi, de ikke ønsker at være ansvarlige over for andre. De ønsker at leve deres liv, som de vil, og nok også ud fra deres egen bibelforståelse, som måske også inkluderer en del synd. Og hvis der er et problem i kirken eller med andre, så vil de hellere skifte til en anden kirke, end at tage hånd om problemet på den måde, som Jesus han har forordnet gennem kirketugtsprocessen. Og det er en sørgelig tilgang til det kristne liv og en dyb misforståelse af, hvad det vil sige at være kristen og en del af Kristi legeme. At skifte medlemskab til en anden kirke, det bør under normale omstændigheder være en langvarig proces og en svær beslutning i dialog med kirkens ældste, fordi man har en inderlig kærlighed, hengivenhed og forpligtelse til en lokal gruppe af brødre og søstre i Herren. Kære venner, din kærlighed til Kristus og hans kirke, den kan måles på, hvordan du tager hånd om syndige problemer med andre i vores kirke. Og hvis der reelt set er begået en synd, som ikke kan dækkes med kærligheden, så ignorer den ikke. Fej den ikke blot under tæppet. Og forlad ikke bare kirken. Det har aldrig bragt noget godt med sig. Så søg at løse interne problemer på Kristi måde til Guds ære. Amen. Inden vores nadverstund, som Mike han vil lede os i, så lad os se på den sidste bibelske grundlag for kirkemedlemskab. For det fjerde, så ser vi et bibelsk grundlag for kirkemedlemskab i den gensidige opbyggelse i kirken. Som vi har set på tidligere, så formaner skriften os at opbygge hinanden ved at bruge vores åndelige nådegaver og praktisere det nytestamentlige hinandenbud. På en som man siger, the one another commandments. Hebræerbrevet 10, 24-25, det siger for eksempel, lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har skik, men forman hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Og da jeg forberedte det her, så kom jeg igen til at tænke på min ven i Californien, den samtale, jeg havde med ham. Jeg husker nok, at han var en enspænder, og han havde rigtig svært ved at forstå Bibelens lære om kristen fællesskab og medlemskab i den lokale kirke. Og I husker nok, at jeg sagde til ham, hvordan udlever du hinandenbudene i det nye testamente, hvor der står, at vi skal elske hinanden, bede for hinanden, undervise hinanden, opmuntre hinanden, formane hinanden osv., hvis du ikke ugentligt har fællesskab med andre kristne i en lokal kirke? Hvordan beder du for din bror i Herren, hvis du ikke kender ham og ikke ved, hvad du skal bede for? Og hvordan opmuntrer og formaner du andre kristne, hvis du ikke har fællesskab med dem og ser deres sejre, deres modgang og deres synd? Det nye testamentes hinandensbud, det forudsætter regelmæssigt fællesskab med andre kristne i et forpligtende forhold til hinanden. Jo, kunne man måske formane hinanden eller opmuntre hinanden, sådan hist det her, ja, helt sikkert. Men den her dybdegående formaning, den her dybde måde at kende hinanden på, det sker i en lokal kirke, i det fællesskab, vi har med hinanden. Jeg kan huske, at da jeg lavede hjemmesider, der havde jeg ekstremt meget frihed. Og tænkte, det kunne være fedt, hvis man bare kunne rejse sådan et halvt år, og så lave hjemmesider, og så se nogle af verdens smukke steder. Men så kan man til at tænke på, så skal man jo også være en del af en kirke, og så kan det være, at man er lidt sammen med nogle kristne her, lidt sammen med nogle kristne der. Men jeg kom til at tænke på, selvom du var med nogen i måske en måned, så vil de jo aldrig rigtig kende dig. De vil aldrig rigtig forstå, hvad det er, du kæmper med. De vil aldrig rigtig komme ind på livet af dig. Og jeg mener ganske enkelt ikke, at det er umuligt at udleve de her hinandenbud i isolation. Den her gensidige opbyggelse, den forudsætter, at vi har forpligtet os til hinanden, er hengiven til hinanden og givet hinanden adgang og taleret ind i hinandens liv. Og det er også noget af det, der sker med medlemskab. Det er, når man bliver medlem i en kirke, så siger du faktisk til andre medlemmer, I har taleret ind i vores liv. Medlemskab i en lokal kirke, det er blot den formelle måde at indgå den her forpligtelse over på hinanden. Og der er rigtig meget mere, man kan sige om det her emne, og de næste to søndage, der vil jeg uddybe lige præcis de her vigtige emner. Og se nærmere på de her velsignelser og forpligtelser af medlemskab ved at kigge på de nytestamentlige hinandenbud, som jeg sagde i starten. Og det er for at vise jer, hvordan vi bibelsk udlever vores medlemskab i vores lokale kirke til Guds ære i relation med hinanden. Så for at opsummere, så kan vi sige, at Bibelen ikke direkte bruger ordet medlemskab om kristens relation til hinanden i en lokal kirke. Men medlemskab er et indirekte bibelsk princip, som ses i det Nye Testamente. Ved den tidlige kirkes eksempel, ved eksistensen af kirkeledelse, ved udøvelsen af kirketugt og ved den gensidige opbyggelse i kirken. Når man kommer til tro på Kristus, så indgår man i bund og grund i en pagt med hans kirke. Det vil sige, at du som medlem af Guds folk frivilligt bør forpligte dig til at underordne dig Guds bibelske forordninger for hans folk i en lokal kirke. Det betyder selvfølgelig ikke, at du er forpligtet til en bestemt lokal kirke resten af livet. Men det betyder, at du åben og offentlig erklærer, at indtil Herren han leder mig et andet sted, er jeg en del af Aarhus Bibelkirke. Og de troende i kirken er mine brødre og søster i Kristus. Kirken selv er min åndelige ledelse. Og jeg vil tjene Kristus sammen med læmet, bidrage til den økonomiske støtte til kirkens tjeneste og leve i et gensidigt bibels forhold med dem i flokken. Og min næste punkt her, det er vigtigt. Når verden den ser vores tro, vores enhed, vores hengivenhed, forpligtelse, intimitet, kærlighed og relation i Kristus, på grund af Kristus, for Kristus, så vil vi blive et dynamisk vidnesbyrd om evangeliets kraft. Jeg håber, min prædiken i dag den har overbevist jer om Bibelens lære om kirkemedlemskab. Jeg håber også, at den har givet jer en ny taknemmelighed for den lokale kirke, som Kristus han købte med sit dyrebare blod. Og så håber jeg også, at min prædiken den har givet jer en længsel efter at lære mere om, hvordan vi rent faktisk udlever medlemskab i kirken gennem de nytestamentlige hinandenbud, som vi skal se på de næste to søndage. Lad os bede. Far, vi takker dig, at du har givet os dit ord. Og vi takker dig, far, at vi kan være medlem i den her kirke. Far, vi ved, at medlemskab virkelig betyder forpligtelse og en hengivenhed til hinanden. Og jeg beder, far, inderligt, at alle medlemmer i vores menighed ikke blot må være medlem for medlemskabens skyld, men at de har et oprigtigt ønske i hjertet om at give sig selv til deres brødre og søstre i menigheden i fuldstændig hengivenhed og forpligtelse. Jeg beder om, at vi må styrke og værne om hinanden og fællesskabet med hinanden. Kirkens lærer og alle vores aktiviteter sammen her. Jeg beder om, at vi i Kristus her må gå sammen i enhed, i kærlighed. Og at far, at din Helligånd må virke i vores hjerter dagligt. Her vi ønsker at ophøje dig, vi ønsker at leve for dig, vi ønsker at forstå dit ord. Og jeg beder dig om, at det vi har hørt i dag, må stå rod i vores hjerter. I Jesu navn. Amen.